ιστόρημα.
Έχει ποτέ χαθεί κάτι από το σπίτι σου?
Μου έτυχε το εξής περίεργο, το περασμένο καλοκαίρι. Θα έφευγα από την Αθήνα τον Αύγουστο για κάποιες μέρες και είχα συνεννοηθεί με την γυναίκα του ιδιοκτήτη να έρθει να περάσει τις διακοπές της στην Ελλάδα για ένα 15ήμερο. Είχα βρεθεί με την κόρη της, με την οποία και συνεννοούμε για την πληρωμή του ενοικίου και τα λοιπά. Και είχα ένα γλαστράκι, το οποίο μου το είχε πάρει η Ελισάβετ. Το είχα στο σαλόνι. Και συγκεκριμένα της είχα πει να το προσέξει, μην πάθει κάτι όσο λείπω. Όταν ήρθα έλειπε. Έβαλα την κοπέλα, πήρε τηλέφωνο τη μητέρα της. Τη ρώτησε ξανά και ξανά τι έπαθε το γλαστράκι, αν το είδε κάπου, αν το μετακίνησε κάπου, αν κατά λάθος πετάχτηκε. Το ψάξανε πολύ, δεν μπορώ να πω. Η μητέρα της επέμενε ότι δεν υπήρχε εξ αρχής στο σαλόνι τέτοιο γλαστράκι.
Θα συνεχίζω να επιμένω. Κοίταξε, εσύ τώρα βρίσκεσαι ακόμα σε αυτή την χρυσή ηλικία και αυτό ήθελα να πω και εγώ και θα έλεγα είναι πολύ ταιριαστό στην ιστορία μας. Εμείς όλοι πορευόμαστε με την σκέψη ότι οι άνθρωποι αυτό που λένε, αυτό και είναι. Ξέρεις πόσες φορές δεν είναι έτσι. Θα το πούμε χοντρικά, αυτές οι μαθησιακές δυσκολίες που εμείς πολυμάμε στο σχολείο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στα παιδιά, περνάνε και στην ζωή αργότερα, έτσι δεν είναι? Κάποιος δεν έχει καλή μνήμη, κάποιος δεν δίνει αρκετή προσοχή και είναι αρκετά, ας πούμε, αξιοσημείωτο ποσοστό μπορεί να πει και ψέματα και να επιμένει κιόλας. Να φανταστείς, καλοκαίρι ήρθε ένας κύριος. Ο κόσμος θέλει να βοηθήσει, ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτός από την Ρόδο ήρθε και λέει ότι έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που μπορεί μέσω του DNA να πιάσει κάποια κύματα από ό,τι κατάλαβα και να μας δείξει πού είναι θαμμένο το παιδί. Τώρα να λες τέτοια πράγματα, τι να το πω, ότι από την επιστημονική άποψη, αλλά ήθελε να βοηθήσει και του είπε εντάξει, ελάτε, θα κοιτάξουμε. Κάναμε γύρω-γύρω από την Βέρεια κύκλους, μου έλεγε να δείχνει εκεί, δείχνει εδώ. Ήθελε να έρθει και δεύτερη φορά. Λέω, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Λέει, θα είναι και ασφάλεια. Και τώρα τι του απάντησαν, δεν ξέρω. Μέχρι τώρα δεν ακούστηκε. Ό,τι σου λένε, πρέπει να το, πώς να το πω, να το φιλτράρεις. Και να λες από μέσα, όντως είναι έτσι. Με την εμπειρία και με την ηλικία, καταλαβαίνω πολλές φορές ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Γι' αυτό το γλαστράκι κάτι έπαθε, απλά επειδή καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν σημαντική απώλεια για σένα, δεν θέλει να στεναχωρέσεις.
Πέρσι, αρχές 2023, η Νικολούλη επαναφέρει το θέμα της υπόθεσης μάλιστα ο δικηγόρος σας είναι στο πλατό και λέει ότι υπάρχει μία έρευνα που εξελίσσεται στην Μπαρμπούτα σε συνεργασία με ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα.
Αυτό ξέρεις πως ξεκίνησε από το 2018 που στον δρόμο με σταμάτησε μια κυρία και μου έλεγε αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πραγματικό γεγονός.
Αυτή ουσιαστικά είχε πει για δύο νομίζω άτομα με γυλαίκα του Δήμου που σκάβανε
εκεί τελικά όπως μου εξήγησαν δεν έχει εκεί πολύ σχέση αυτό, αλλά ερευνήθηκε το γεγονός και εγώ πήγα να κάνω αίτηση και στον εισαγγελέα. Εγώ ό,τι χρειαζόταν από την δική μου πλευρά τα έκανα όλα. Και περίμενα πότε θα βγει, αλλά μου είπαν από αυτό δεν βγήκε κάτι χειροπιαστό. Δεν έχει σχέση. Απλά αυτό που έκανε τότε η εκπομπή ήταν που ξεκίνησαν και ερεύνησαν μια φήμη που υπήρχε. Και αυτή η φήμη τώρα αποκόπηκε. Δηλαδή δεν ψάχνουμε καθ' εκεί. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Πώς να ζήσεις με την σκέψη που ίσως Είναι εκεί. Τώρα αυτή η σκέψη δεν με βαρύνει πια. Δυστυχώς το άπειρο εξελίσσονται αυτές οι πιθανότητες, αλλά ό,τι περνά από το χέρι μου βέβαια θα ζητάω. Το δεύτερο βήμα που θα σου κάνει την ζωή σου πολύ πιο εύκολη, θα λες μετά δεν πειράζει. Γιατί πάντα υπάρχει εξήγηση γιατί το έκανε. Πειράζει όμως όταν εσύ παθαίνεις ζημία μετά ανακαλύπτοντας την αλήθεια.
Το 2014 βρίσκεσαι για την υπόθεση της εξαφάνισης σε ένα χωριό της Μαθίας στη Ραψομανίκη. Τι συμβαίνει εκεί?
Ήταν πολύ δύσκολο. Εμείς τότε ακόμα ψάχναμε στο διαδίκτυο. Έχω βάλει στο συναζήτηση του Google υπόθεση του Άλεξ και απλά διάβαζα στην σειρά όλο ότι έβγαινε. Περίπου στην 13η σελίδα, για φαντάσου, 13η σελίδα. Υπήρχε ένα site, αμερικάνικο κιόλας, που ήταν αφιερωμένο στην υπόθεση της Madeleine McCain. Γιατί χρονολογικά ήταν σχετικά κοντά. Το 2007 δεν χάθηκε το κοριτσάκι. Εγώ πάντα διαβάζω τα σχόλια. Βέβαια αυτό στην αρχή είναι πολύ δύσκολο, γιατί γράφουν πολλά αρνητικά, γράφουν και εμένα αρνητικά και ο καθένας ό,τι νομίζει. Μερικές φορές μου φάνηκε που ήταν και φτιαχτά σχόλια, δηλαδή επίτηδες, το τι behavior έχει αυτή η μητέρα και ποιος ξέρει και τα λοιπά. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και σχόλια. Ας πούμε, κάποιος μαθητής μου έγραφε το σχόλιο στα αγγλικά. Λέει, εγώ την είχα δασκάλα και είναι πολύ καλός άνθρωπος και λέει, όλα αυτά που γράφετε εδώ δεν ισχύει καν. Λέω, κοίτα να δεις. Αυτό περιμένουμε τέτοιους ανθρώπους που θα μπουν στο κόπο να μπουν στην αντιπαράθεση. Προχωρώντας, εγώ διάβαζα κάτι που ήταν στα πολύ κακά αγγλικά και έγραφε αυτό το χωριό. Έγραφε αυτό το χωριό και περιέγραφε συγκεκριμένο μέρος και λέει βρίσκεται εκεί και μάλιστα εγώ θυμάμαι ότι εκεί υπήρχε λέξη grave και εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και πήγα ρώτησα, λέει, Δημήτρη, τι είναι το grave, λέει, τάφος. Λέω, κοίταξε τι γράφει εδώ πέρα. Και μετά έστειλα αυτό το σχόλιο, ενημέρωσα την εκπομπή της Νικολούλης. Και έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα, ασχολήθηκαν. Βέβαια προκάλεσαν μεγάλο αναβρασμό και δυσαρέσκεια και τα λοιπά. Και
το όμως όνομα εγώ... του χρήστη.
Δεν γράφουν αυτά.
Δεν γράφουν,
τα σχόλια, ξέρεις, ο user τάδε. Τρεχαγύρευε. Πήγαμε εκεί, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ο κύριος που το έλεγε, ο εργάτης, πώς να τον πούμε, είχε, εμένα μου φάνηκε πολύ εντάξει. Όμως τον έβγαλαν πολύ φαντασιόπληκτο και...
Ουσιαστικά νομίζω ότι υπήρχαν κάποια αυτά, αλλά εν τέλει δεν ανήκαν σε άλλο άτομο.
Δεν τα βρήκανε μετά.
Γίνονται.
Έτσι. Γιατί ήρθα στην αστυνομία της Αλεξάνδρειας, έκαναν, άνοιξαν το τάφο, ενώ πρέπει να το κάνουν να είμαστε και εμείς παρόν, αλλά είπαν ότι δεν έχει τίποτα εκεί πέρα. Αλλά αυτός έτσι όπως τα έλεγε, ήταν πολύ ταιριαστό. Μετά είπαν ότι μπερδεύτηκε, ότι δεν ήταν έτσι. Τώρα φαντάσου να έχεις δουλειά το πρωί να πηγαίνεις στο σχολείο και τα απόγευμα να ασχολείσαι με όλα αυτά.
Και επιστρέφοντας από εκεί που ξεκινήσαμε, έχεις δώσει εν τέλει απάντηση μέσα σου γιατί οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία άλλα να κάνουν, άλλα να λένε, άλλα να εννοούν, να κρύβονται? Ποιος είναι ο απότερος στόχος?
Το πρώτο το κίνητρο ολονών είναι ο φόβος. Ο φόβος που να εκθετώ, ο φόβος που θα αποκαλυφθεί κάτι. Τελικά, να σου πω, είναι πολύ μεγάλη σημασία. Όχι με την νομική έννοια πάντα, αυτό είναι νούμερο ένα βέβαια. Αλλά να μην με μετρήσουν όπως είμαι, όχι αυτό που παρουσιάζουν προς τα έξω. Και σε αρκετούς ανθρώπους αυτός ο φόβος είναι τόσο μεγάλος που τους σωθεί και στο ψέμα και στο έγκλημα στο τέλος. Και μετά το ένα πάει πάνω από το άλλο, μην τυχόν θα αποκαλυφθεί κάτι. Ενώ αυτό το κάτι μπορεί και να μην είναι τόσο μεγάλο. Είναι μεγάλο όμως για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για το περιβάλλον του. Τι θα πει το περιβάλλον για μένα. Και μετά αυτή η αλυσίδα ξεκινάει και τελειωμό δεν έχει.
Για τα άτομα που κατηγορούνται όμως και έχουν καταδικαστεί, είναι μια αλυσίδα φόβου που φτάνει 18 χρόνια πλέον. Αυτοί, γιατί πιστεύεις ότι συνεχίζουν και φοβούνται ή δεν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν ξεκάθαροι, να πούνε ακριβώς τι έχει γίνει ή να μην μασάνε τα λόγια τους μέσα από τη μία έγινε έτσι, την άλλη έγινε έτσι.
Δεν ξέρω. Στην αρχή, όταν με σταματούσαν στον δρόμο, στη Βέρεια και στις άλλες πόλεις και στο εξωτερικό επίσης, δεν υπάρχει σωτηρία πουθενά. Και με ρωτούσαν τι νέα υπάρχουν, εσείς λέει, τι σκέφτεστε. Λέω, γιατί ρωτάτε εμένα. Η πηγή του προβλήματος δεν είμαι εγώ. Γιατί δεν πάτε να ρωτήσετε. Άλλοι ούτε δεν τους γνωρίζουμε. Λέω, κακώς. Πρέπει να ξέρουμε τους ήρωές μας. Δεν νομίζω που τόσο πολύ φοβούνται πλέον. Εδώ είχαμε ακούσει απειλές, Χρήστο. Πραγματικά, λες και εγώ φταίω σε αυτό που πάθανε.
Απειλές από τους ίδιους.
Δεν θυμάμαι που έπαιρναν τηλέφωνο από την εκπομπή της Νικολούλης, γιατί βρήκανε έναν από αυτούς και λέει να την κάνουν, την ράνουν, την σκοτώσουν, λέει εμένα. Λέω, ας έρθει. Να δούμε τι θα κάνει. Και δεν νομίζω που είναι ακριβώς ο φόβος. Απλά απομακρύνθηκαν από όλη την κατάσταση και δεν νομίζω που τους απασχολεί κιόλας. Πιστεύω που σε όλη αυτή την παρέα, πλην τον βορειοϋπηρώτη που έχει φύγει στην Αθήνα, ήταν μοναδικός που ζήτησε συγγνώμη, μοναδικός. Τα τέσσερα υπόλοιπα έχουν αυτό που εμείς λέμε πλήρης αναισθησία μπρος το πόνο του αλλονού.
Πέραν των πέντε παιδιών, από δίκη περνάνε και συγγενείς και κηδεμόνες τους. Το 2011 ο παππούς των Ελλήνων κρίνεται ένοχος για τις πράξεις της υπόθαλψης εγκληματία κατά συρροή και της ψευδορκίας μάρτυρα κατά εξακολούθηση.
Ναι, καταδικάστηκε. Ο εισαγγελίας πρότεινε ανώτατη ποινή που προβλέπεται για ψευδομαρτυρία, γιατί ξέρεις, δεν υπήρχε αμφιβολία. Ό,τι ξέρει. Υπήρχαν ενδείξεις ότι τα παιδιά θα το έλεγαν στον παππού. Είναι συνδικογραφία κάποιες καταθέσεις. Οποία, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταβεί, γιατί στην ουσία αυτοί τους κρατούσαν οι παππούδες.
Ούτε αυτός παραδέχτηκε ποτέ τίποτα, δηλαδή και στο δικαστήριο ήταν στο ότι όχι, είναι το.
Αν εσύ ποτέ θα πας στο δικαστήριο και θα παρατηρήσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να αρνηθείς οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο.
Ένα λεπτό. Να ανάψω κάνω φως. Κάνει και ένα break. Καλύτερα δεν είναι με το φως.
Ναι.
Πού είναι το...
Brahms. Ναι. Αυτό δεν κατάλαβα πώς πάει, γιατί έχει μόνο μπάσα. Πού είναι τόσο πράγμα. Όλο είναι σηκόντο. Το είδα.
Να το κάνει.
Αυτό.
Μάλλον ήταν ανάποδα η σελίδα.
Α, σωστά. Και όχι, έτσι γίνεται, έτσι έφερε. Μισό λεπτάκι. Έχω να δοκιμάσω.
Είναι όλες οι ίδιες συγχωρητές.
Α, εμείς εδώ θα κάνουμε τώρα τέτοια πράγματα, ακροβατικά.
Όχι.
Τι, εσύ
πες... Κάτω είναι, πολύ χαμηλά. Όχι.
Παίζεις εσύ κι
εγώ. Εδώ.
Όχι, εγώ παίζω εδώ.
Κι εγώ είμαι εδώ.
Και εδώ. Μεγάλο χρονικό διάστημα εγώ αρνιόμουν να πιστέψω, αλλά ότι ας πούμε δεν ζει ο Αλέξανδρος, γιατί οι καταθέσεις ήταν ξεκάθαρες. Περνά στα στάδια του πένθους, μετά από την άρνηση σίγουρα υπήρχε, γιατί κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει. Και ίσως συνειδητοποιημένα το καλλιεργούσαν και σε μένα, αλλά πιστεύω που δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, απλά αυτό με βοήθησε κάπως να περάσω κάποια χρόνια. Γιατί αλλιώς ο πόνος είναι πολύ αξίς και λες, πώς μπορεί να γίνει αυτό. με το πέρασμα του χρόνου και επειδή είχα αρκετή επαφή με τους ανθρώπους της δουλειάς, ας πούμε, το τμήμα ανθρωποκτονίων, δεν μπορείς να το πεις που είναι πολύ ρομαντική. Και κατάλαβα ότι μερικές φορές πρέπει να έχεις δύναμη να δεχτείς την αλήθεια. Δεν γίνεται ίσα ή να δουλεύεις τον εαυτό σου. Από την άλλη, καταλαβαίνω πάρα πολύ κάποιους που προτιμούν να παραμένουν σε αυτή την πλάνη που ίσως δεν είναι έτσι. Θέλει απομάκρυνση από όλα. Εγώ θα έλεγα που ίσως ο κάποιος που βρίσκεται σε τόσο τραγική κατάσταση πρέπει να απομακρυνθεί από όλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν ρυθισμοί απ' έξω. Ίσως γι' αυτό υπάρχουν τα mental institute, όπως λέμε, που άλλος απλά κάθεται και περιμένει, οπότε λίγο να πειράσει η αιχμή του πόνου και να μπορεί να λειτουργήσει ξανά σαν άνθρωπος. Εμείς είχαμε αρκετή βοήθεια.
Το θελήσατε ποτέ να σηκωθείτε να φύγετε, είτε εκτός Βέρειας, είτε ένα mental institute, είτε οτιδήποτε?
Για το institute δεν μιλούσαμε, για να φύγω από την Βέρεια άπειρες φορές. Αλλά, ξέρεις τι, έχω μεγαλώσει σε διαφορετικό καθεστώς που τα καθήκοντα σου βάζουν πιο μπροστά από τις δικές σου επιθυμίες. Όταν από την μικρή ηλικία σου λένε ότι συνέχεια πρέπει να υπηρβαίνεις τον εαυτό σου, εμείς ήταν μεγαλωμένοι με αυτή την ιδέα. Τότε εγώ κάθε φορά σκεφτόμουν, όταν ήθελα να φύγω, είτε με μεταφορική έννοια, είτε με την έννοια πραγματική, σκεφτόμουν και το ποιος να κάνει όλα αυτά. Το 2008, όταν έγινε δικαστήριο, θυμάμαι στην αρχή ήθελαν να κάνει πρώτα κατάθεση ο σύζυγός μου και λέει ο δικαστής, λέει, δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι συγγενής. Εγώ είμαι μοναδική συγγενής πρώτου βαθμού. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που νομικά έχει δικαίωμα να κάνει κάτι ή να ψάχνει κάτι.
Καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι μεγαλώνοντας σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, το καθήκον παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι και οι Έλληνες έχουν μια τάση να θαυμάζουν άτομα τα οποία βάζουν μπροστά το καθήκον τους από τον ίδιο τους τον εαυτό. Συμφωνείς ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην απήχησή σου? Δηλαδή, από τη στιγμή που εσύ είσαι η μάνα ενός εξαφανισμένου παιδιού και αναλαμβάνεις το ρόλο σου, ότι κάπως και εκεί οφείλεται η μεγάλη δημοτικότητά σου, σαν σε όποιον σε συμπαθεί και
ναι,
σε θαυμάζει.
Ξέρεις, ναι, σε ένα βαθμό αυτό ήταν πάρα πολύ επιβραντικό, γιατί ακολουθώντας το σωστό σενάριο, μετά, όπως και σε κάθε σωστή τραγουδία, ας πούμε, αρχή, μετά ήδη πρέπει να πεθάνεις, ήδη πρέπει να γίνει. Δεν είχαμε το τέλος. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δεν είχαμε το τέλος που μπορείς να πεις να όσο το φτάσαμε και τώρα αυτό έγινε. Αυτό το που εμείς λέμε εδώ past perfect δεν έγινε ποτέ.
Μη τρίτη πράξη.
Ακριβώς. Εμείς συνέχεια βρισκόμαστε και τώρα ακόμα σε αναμονή που θα γίνει κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ εξαντλικό. Πάρα πολύ. Μετά ξέρεις τι... Τώρα δεν με πειράζει τόσο πολύ τι θα πει ο καθένας, αλλά όταν σε σταματάνε στον δρόμο και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου πούνε, εγώ τώρα έμαθα λίγο να κρατάω μια απόσταση. Ίσως έχω ξεφύγει κάπως από αυτό το ρόλο, αλλά δεν γινόταν αλλιώς.
Εν μέρη, γιατί σε έχω δει πολλές φορές να ξαναμπαίνεις σε αυτό το ρόλο όταν γίνεται μια αντίστοιχη τραγωδία.
Συνήθως απευθύνονται σε μένα, απλά ξέρεις τι, το τελευταίο που ήταν... Τότε που σκότωσαν τον Άλκη Καμπανό, τυχαίνει και να δουλεύουμε μαζί με την μητέρα του. Ήταν πολύ μεγάλο σοκ για όλους εμάς. Και είχαμε συζητήσει τότε με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και με ρωτούσαν όλα αυτά που κάνουν, ας πούμε γράφουμε κάτι γράμματα. Βοηθάει αυτό? Λέω, σε εμάς ίδιους όχι. Στους υπόλοιπους ναι. Γιατί πρέπει να πούνε κάτι, δεν μπορούν να μην πούνε τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν έγινε κάτι, αλλά πρέπει κάπως να εκφραστείς. Σίγουρα στους υπόλοιπους βοηθάει, συμμετέχουν σε αυτά. Και συμμετέχοντας σου δείχνουν ότι δεν είσαι μόνος στο πόνο σου. και με αυτόν τον τρόπο κάπως σε υποστηρίζουν.
Αυτό βοηθάει το να ξέρεις ότι υπάρχουν άτομα τα οποία σύμπονουν μαζί σου.
Ναι, σίγουρα βοηθάει. Σίγουρα βοηθάει και κάπως σαν πειθαρχείς τον δικό σου πόνο. Περιορίζεται, δεν γίνεται απέραντο, δεν γίνεται τοξικό που σε σκοτώνει.
Πέρσι ήταν που ήσουν για ένα χρόνο στο πρώτο δημοτικό. Ναι. Πώς ήταν αυτό?
Δεν ήταν και πολύ ωραία. Δεν ήταν πολύ ωραία με το σκεπτικό που το σπίτι τους είναι απέναντι.
Το σπίτι των Ελλήνων, ναι.
Πρόλαβες να γίνεις συνάδελφος με κάποια από τα άτομα τα οποία υπήρχαν και τότε στο σχολείο?
Ναι, με τον δάσκαλο του. Δεν είπαμε ποτέ τίποτα. Γιατί και αυτός έχει τότε δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ξέρω τους δασκάλους που δούλεψαν τότε. Είχαμε συζητήσει, είχαμε κάποια επαφή. Απλά μάλλον αυτή δεν περίμενα που κάποια στιγμή θα γίνουμε συνάδελφοι.
Καλά, είναι για να και, πετύχω είναι αυτό. Και τυχαίος ο διορισμός. Είναι...
Μια κυρία που ήταν και κάποτε δασκάλα, το Αλέξανδρο, με ρώτησε πού είσαι, λέω, πρώτο. Εκφράστηκε κάπως πολύ έτσι. Ποιος χαζός έστειλε εκεί πέρα. Λέω, έτσι έγινε. Η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι πραγματικά δύσκολη, ενώ οι άλλοι υπόλοιποι νομίζουν ότι, ξέρεις, ακόμα υπάρχει μια πολύ ξεπερασμένη γνώμη. Η κατάσταση καθόλου δεν είναι έτσι, ότι εκπαιδευτικός είναι εύκολη δουλειά. Καθόλου δεν είναι εύκολη. Ο καλός εκπαιδευτικός ανά πάσα στιγμή πρέπει να καταλάβει τι γίνεται μέσα στον άνθρωπο, να βοηθήσει. Πέρασε τώρα μια μαμά που ήταν συνεχωρημένη, λέει ότι πιστεύει ότι υπάρχει bullying προς το γιο της, αλλά αυτός δεν της το λέει και πώς θα γίνει. Λέω, μα δεν σου λέει ακριβώς επειδή βλέπει ότι εσύ συναχωρίασαι πολύ και δεν θέλει να συναχωρίσει και γι' αυτό θα το κρύβει. Ίσως αν θα κρατάς πιο ουδέτερη κατάσταση, ας πούμε, μπορεί να πει σε κάποιον που ξέρει που δεν τον πειράζει, δεν θα συναχωρηθεί. Γι' αυτό τώρα στο σχολείο υπάρχουν οι ψυχολόγοι, αλλά τώρα να πηγαίνεις στο ψυχολόγο είναι, πώς να το πούμε, κάτι...
Πιο αποδεκτό από
ό,τι... Πιο αποδεκτό. Αυτό πηγάζει από τις οικογένειες, γιατί όταν προτείνουμε να δει το παιδί τον ψυχολόγο που πάει έρχεται στο σχολείο μια φορά την εβδομάδα, μερικοί λένε σε καμία περίπτωση τι παιδί τρελό είναι. Μα δεν είναι θέμα αν κάποιος τρελός. Το θέμα είναι ότι να προλάβουμε κάποια προβλήματα.
Όσον αφορά τη μουσική, τα παιδιά όσο περνά ο καιρός γίνονται πιο ανεκτά σε νέα ακούσματα ή λιγότερο?
Λιγότερο. Μπαίνουν σε ένα καλούπι από πολύ νωρίς, επειδή έχουν πρόσβαση σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό λίγο κατευθυνόμενο μου φαίνεται. Λίγο πρέπει να καταπολεμήσουμε την κατάσταση εμείς η κλασική μουσική. Γιατί βλέπω μεγάλη διαφορά ως το τι είναι κλασική μουσική, πώς το νιώθουν. Μια μαθητριά μου που τώρα βρίσκεται στην Αμερική μου έστειλε ένα βίντεο. Φαντάσου τώρα, είναι ένα γυμνάσιο σε ούτε πόλη δεν μπορείς να το πεις, 3.000 κάτοικοι. Έχουν φιλαρμονική μπάντα, έχουν συμφωνική ορχήστρα, πάντως έχουν μουσικά όργανα που μαζεύονται και παίζουν μαζί. Και αυτή παίζει πιάνο, αυτό θεωρείται πολύ μεγάλο προσόν. Έρχονται, λέει, κάτι άσχετα άτομα, κυρία, και με ζητάνε να παίξουν, να ακούσουν. Και αυτή παίζει πιάνο με ουρά σε μια σκηνή που είναι τριπλάσια από αυτά που εμείς βρισκόμαστε τώρα. Και είναι πολύ ήσυχη από κάτω. Κοίχτε να ακούγεται, ούτε κουνιέται κανείς. Και παίζει τι, Clair de Lune. Εντάξει, τώρα πρέπει να πούμε μεγάλο ευχαριστώ στον Ρόμπερτ Πάτινσον. Κατάλαβες.
Με κάνει το Clair de Lune που λες.
Ναι.
Ευχαριστούμε το Twilight.
Ναι. Αλλά τελευταία ταινία που βρήκε πάλι χρησιμοποίησε σαν Τώρα πρόσφατα είδα κάτι και λέω, και μάλιστα το ένα κομμάτι έγραφε ο Τσίμερ. Αλλά χρησιμοποιούσε σαν ακουστική σειρά και πάλι Claire de Lune. Δεν είχε κάτι καινούριο.
Και αυτό αν έχει ακούσει αυτό το κομμάτι.
Claire de Lune. Είναι αθάνατο το κομμάτι.
Είναι πραγματικά.
Πραγματικά. Μου έκανε εντύπωση κατά πόσο εκτιμάται η γνώση και η εκπαίδευση σε μια πολιτεία ξεχασμένη των Ηνωμένων Πολιτείων, γιατί δεν είναι όλα κεντρικά. Και λέω, εμείς γιατί δεν έχουμε. Ενώ έχουμε μια κατάσταση που ένα κοριτσάκι της αρέσει η μουσική και της αρέσει ακορντεόν και εμένα μου αρέσει ακορντεόν και την κοροϊδεύουν. Και όταν το άκουσα, φούντωσα, ξέρεις, εγώ όταν φημώνω, φαίνεται. Τα μάτια μου γίνονται, λένε, κίτρινα και τέτοια πράγματα. Βέβαια, δεν ήμουν προσβλητική. Απλά, λέει, της είπαν ότι, να, αν δεν θα έχεις δουλειά, θα φορέσεις μαύρα γυαλιά και θα πας να παίξεις ακορντεόν, να κάτσεις έξω. Λέω, αυτή, λέω, θα παίξει ακορντεόν. Εσείς τι θα κάνετε αν δεν θα έχετε δουλειά? Εδώ είμαι πάρα πολύ περίεργη. Τι ικανότητες έχετε? Και λέω, και θα παίξεις και στην γιορτή θα παίξεις και βίντεο θα τραβήξουμε και θα τραγουδήσουμε και θα περάσουμε υπέροχα. Αλλά κατάλαβα τι βοήθησε αυτό. Λέω, δεν είναι σημασία σε αυτό που λένε. Εσύ κάνεις μουσική, είναι υπέροχο. Γενικώς θα ήθελα να δίνω παράδειγμα στα παιδιά και τώρα το πλέον και λέω, παιδιά, λέω, ελάτε, θα κάνουμε κάτι, γιατί βλέπω που υπάρχει μια στάσιμη κατάσταση. Ξέρω που ίσως δεν θα πιάσει σε όλους, αλλά εσύ σαν συνηφίλ θα θυμάσαι πετώντας πάνω από την φωλιά του κούκου. Η πρώτη ταινία που με έβαλε σε σκέψεις. Για πες μου, ποια είναι η κεντρική φράση που σου έμεινε για πάντα? Θυμάσαι αυτή την κολόνα που ήθελε να ξεριζώσει ο άλλος? Και λέει, άστο, κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Απάντηση ποια ήταν? Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα. Αυτό ήταν νόημα. Κατάλαβες, όλης της ταινίας. Αλλά εγώ τουλάχιστον προσπάθησα. Ελάτε, θα κάνουμε κάτι. Καταλαβαίνω, δεν έχετε τώρα διάθεση, ας πούμε, για την μουσική. Σας φαίνεται κινέζικο αυτά, κυριολεκτικά κινέζικα, γιατί έχουμε και αυτό το κεφάλαιο. Λέω, είναι, γιατί να μάθουμε αυτά? Παιδιά, είναι, λέω, σαν ταξιδιωτική εκπομπή, είναι κάτι που είναι εξωτικό. Εμείς ποτέ δεν θα πάμε στην Κίνα, 3.000 κάνει το ταξίδι. Εντάξει, κάποιος να πάει, μια του μια χαρά, το όπως λέμε. Ελάτε να μάθουμε κάτι διαφορετικό. Κάποιος χαίρεται ακούγοντας τα τραγούδια, ας πούμε, του Σταμάτη τον Γονίδη. Δεν έχω τίποτα με τον καλλιτέχνη. Αλλά όχι μόνο αυτό, να μάθουμε και άλλα. Εσείς, λέει, κύριε, τι ακούτε? Λέω, όλα. Γιατί αν να πω τι δεν μου αρέσει, εγώ πρέπει να ξέρω γιατί δεν μου αρέσει. Για να υπάρχουν τόσο εκατοντάδες χρόνια, ας πούμε, να ακούμε την κλασική μουσική, κάτι αξίζει. Πολύ υποτιμημένη είναι η μουσική προς το παρόν.
Θα αλλάξει αυτό ή θα χειροτερεύεις?
Εμείς τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, κάπως έτσι. Αυτό είναι.
Πώς πιστεύεις ότι σε βλέπουν οι άλλοι?
Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει πώς με βλέπουν οι άλλοι. Σίγουρα θα το σκέφτονται συνέχεια, λέει, πώς να συμπεριφερθώ σε τέτοιο άτομο. Όταν κάποιος σε αγαπάει, θα βρει το σωστό τρόπο. Όταν κάποιος είναι, ξέρεις, δεν έχει πολύ συχνή επαφή, βρίσκεται σε μια αμηχανία. Το έχω καταλάβει γιατί κάθε χρόνο άλλαζα το εργατικό περιβάλλον. Απλά όταν βλέπω που κάτι, αν με κουράζει πολύ ή με συναχωρεί, απλά απομακρύνομαι, χωρίς πολλά-πολλά. Ξεκάθαρα λέω, μη συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να συνεχίζω αυτή την κουβέντα, χωρίς παρεξήγηση. Τώρα, πιστεύω σε τέτοια πράγματα πρέπει να συζητάς με άτομα που είναι πολύ δική σου, που ήταν στην αρχή μαζί σου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ότι μείναμε στο επίπεδο επανεκδοματικής σχέσης και αυτό ήταν το πρώτο και μετά όλα τα υπόλοιπα, βοήθησε πάρα πολύ. Mm. Πραγματικά, ήρθα να κάνω μια δουλειά συγκεκριμένη και τα συναισθήματα μου μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποιο ανύποπτο, θα έλεγα, χρόνο. Τα παιδιά συμπεριφερόταν πολύ καλά. Μερικές φορές απλά έρχονταν κάποιοι επειδή με αγκάλιαζε. Αυτό. Δεν έλεγαν κάτι. Δεν έλεγαν κάτι. Ένα παιδί απλά με είχε ρωτήσει μια φορά, λέει, «Κύριε, δεν συναχωριέστε?» Λέω, «Πώς?» Λέω, «Κάθε μέρα συναχωριέμαι». Αλλά μετά, λέω, «Έρχομαι εδώ, βλέπω εσάς και λέω, η ψυχή μου χαίρεται». Λέει, «Τραγουδάμε μαζί». Είναι και το μάθημα που κάνω, Θεέ μου. Δεν είναι κανένα μαθηματικά αφηρημένα. Και πρέπει να τραγουδάς. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Οι τραγουδίες ξεχνιούνται. Η αλήθεια είναι αλλιώς δεν γινόταν να προχωρήσει η ανθρωπότητα. Εσύ το έχεις ζήσει πρόσφατα με την τραγουδία στα Τέμπη. Οι άνθρωποι που είναι οι συγγενείς ή ας πούμε αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο, γιατί υπήρχαν αρκετοί που επέζησαν, δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Όταν εγώ βλέπω τι γίνεται στην Γάζα, τι γίνεται στην Ουκρανία, τι γίνεται στην Ρωσία, ο άνθρωπος που παθαίνει κάτι συνήθως βρίσκεται κάπως εκτός σχεδίου, γιατί η δική μας κοινωνία μας επιβάλλει να είμαστε όλοι σωστοί και ευτυχισμένοι, σωστά. Και μετά εσύ βρίσκεσαι σαν μαύρο πρόβατο. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Εγώ όμως μπορώ να δουλεύω. Εγώ δεν κυνηγάω καθημερινή ευτυχία. Δεν γίνεται. Και ίσως παλιά αυτό πάθανε περισσότεροι άνθρωποι με τους πολέμους. Χάνανε τα παιδιά τους, τις οικογένειες τους, τα σπίτια τους, όπως και τώρα εκεί πέρα. Αλλά έχουν δικαίωμα για την ζωή και αυτοί και παθώντες. Εγώ δεν είμαι μοναδική. Εκεί είναι όλοι πλέον. Αν θα μπορούσα να τους βοηθήσω κάπως, θα το έκανα οπωσδήποτε. Απλά είμαι λίγο μακριά. Νομίζω και πάλι μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο.
Αυτή η φάση.
Ναι, όχι, όχι, είναι ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ίδιο με το «άσε με να φύγω, σε παρακαλώ». Όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω.
Άλλος το σήκωσε. Ξέρεις πόσες τέτοιες βρήκα.
Απίστευτο.
Κάθαρα, από εκεί. Και μεταξύ μας χρησιμοποιούν απροκάλυπτα κλασική μουσική, κανείς δεν
ξέρει. Ναι, ναι.
Μέχρι που υπάρχει αυτό το τα-τα-τρία, τα-τα-τα-ταν. Τελικά υπάρχει και ένα ξέχασαν ραπ.
Όχι, δεν το ξέρω. Και αυτό το έχουν πει και η Pink Martini. Τα 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 τα
τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Αυτό, Χρήστο, όταν θα έρθεις την επόμενη φορά, εγώ θα το διαβάζω. Απλά δεν υπήρχε λόγος επειδή...
Καλά, ναι, λίγο.
Αυτό είναι δική σου παρτιτούρα. Έχω κάπου και εγώ ένα.
Όχι, κρατήστε τη, αυτό έχω στο τάμπλετ.
And then you're gone. Ξέρεις τι έγινε, μια φορά μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω ένα μάθημα που λέγεται εργαστήριο δεξιοτήτων. Διάλεξα επανεγκληματικό προσανατολισμό και τους πρότεινα να ξεκινήσουμε ότι θα ορίσουμε τι σημαίνει επιτυχημένη σταδιοδρομία. Ποιος άνθρωπος θεωρείται επιτυχημένος. Έπεσε μια παύση, μετά ένα χέρι σηκώνεται δειλά-δειλά, λέει, ομορφωμένος. Λέω, πολύ καλή απάντηση. Αλλά λέω, γιατί ντρέπεστε, πείτε όλοι, εσείς τώρα από μέσα τι σκεφτήκατε, αυτός που έχει πολλά λεφτά. Ναι, λέω, δεν είναι πάντα ευτυχία.
Για σένα ποια είναι μια επιτυχημένη σταδιοδρομία?
Πάντως, όχι που έχεις πολλά λεφτά. Νομίζω αυτό φέρνει περισσότερο δυστυχία. Να είσαι καλά ο ίδιος και η δική σου. Να βλέπεις ότι γύρω σου έχεις ανθρώπους με όποιους εσύ περνάς καλά. να μπορείς να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν, να νιώθεις ότι το έργο σου έχει κάποιο νόημα. Και αν, ας πούμε, υπάρχουν αρκετές δουλειές που δεν είναι και τρομερά συναρπαστικές, αλλά είναι αναγκαίες, να έχεις ένα υγιής και ωραίο χόμπι. Γι' αυτό είμαι πάντα υπέρ της χοροδίας, συμμετοχής σε κάτι, ξέρω, λέσχη πληξίματος, οτιδήποτε. Και βέβαια να έχεις παρέα με όποιοι περνάς ενδιαφέρον. Είμαι πολύ περήφανη που έχουν, εντάξει, ένα μικρό σπίτι που θα ήθελα να είναι καλύτερα προς το παρόν αυτό είναι. Έχω επιτύχει μια δουλειά, προσπαθώ. Και όχι απλά που αναπάω με συνέχεια, ξέρεις, βελτιωνόμαστε. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν είναι πάντα που θα πετύχεις αυτό που ακριβώς θέλεις, αλλά αυτό είναι γνωστό. Εσύ περνάς 5 στάδια στην ζωή σου και ένα από αυτό, κάποιο τρίτο ή τέταρτο, ότι είναι προσαρμογή.
Εσείς τι πιστεύετε, η γνώμη σας?
Εγώ προσπαθώ να μην το, πώς να το πούμε, να εκφράζω ολοκληρωτικά. Εγώ πάντα λέω ότι εγώ περιμένω κάτι. Εγώ περιμένω κάτι γιατί να κάνεις θεωρίες είναι για μένα κάτι πάρα πολύ υπόδεινο. Είναι το παιδί μου, είναι κομμάτι μου. Εμείς είχαμε εντελώς διαφορετικά σχέδια την ζωή μας. Η ζωή μας ήρθε άνω κάτω και όχι μόνο δική μου. Δυστυχώς είναι και πολλών ανθρώπων που είναι γύρω μου. Αυτοί δεν φταίνουν σε τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια που πέρασαν, πώς να το πούμε, πιστεύω ότι αυτό θα βγει κάποια στιγμή που εμείς δεν το περιμένουμε καθόλου. Γιατί είτε κάποιος θα πει που είμαι πλήρης ημερών και πλέον δεν με πειράζει να πω οτιδήποτε, είτε θα εμφανιστεί κάτι εντελώς τυχαίο. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Και όχι μόνο στις ταινίες, είναι και στην ζωή πολλές φορές. Είτε με κάποιο πράξη μου θα υποκινήσω μια κατάσταση που θα μας δώσει μια, ας πούμε, σωστή απάντηση. Γι' αυτό εγώ περιμένω. Εξαρτάται κατά πόσο θα οριμάσουμε οι άλλοι. Εξαρτάται κατά πόσο θα τολμήσουμε, κατά πόσο θα είναι έτοιμοι κάποιος, αλλά έχω ελπίδες. Πάντα βρίσκεται κάποιος άνθρωπος ή όποιον, ας πούμε, θρύμβος της αλήθειας είναι πάνω από όλη αυτή την δυσαρέσκεια που θα προκαλέσει. Γιατί η αλήθεια δεν βολεύει κανένα. Δεν βολεύει όμως αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Κάποιος που δεν θα είχε τόσο γυρό στηρέωμα από μέσα του, θα είχε αποχωρήσει πολλές φορές, θα έλεγε. Θα φύγω κάπου και τι έγινε, να. Και αυτό είναι όμως, εγώ αποφάσισα όχι. Είπαμε, το καθήκον μου σαν της μητέρας είναι αυτό. Και άλλες μητέρες, ας πούμε, που έχουν χάσει τα παιδιά τους, δεν ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε η μητέρα του αστυνομικού τώρα στην Θεσσαλονίκη, που έφυγε πραγματικά για το ένα τίποτα. Λέει, αφήστε με, εγώ δεν παθαίνω τίποτα, το παιδί μου έπαθε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, το παιδί μου έπαθε. Και τώρα εγώ συνεχίζω.
Ο Άλεξ εξαφανίστηκε από το κέντρο της Βέρειας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου του 2006. Έκτοτε αγνοείται. Αν ακούγοντας αυτό το podcast του Ιστόρημα θέλετε να μοιραστείτε κάποια νέα πληροφορία σχετικά με την υπόθεση, μπορείτε να στείλετε email στο findalex.podcast@gmail.com για να ενημερωθεί η οικογένεια. Μια ιστορία αλλάζει πολλές. Όμως αυτή την ιστορία μπορεί να την αλλάξει μόνο η αλήθεια.